No, takže vítám vás na odpolední sérii přednášek. Doufám, že jste dobře poobědvali. Rád bych vám představil Radka Vokála z Red Hatu, brněnského, českého. A on vás seznámí, já jsem tu přednášku nazval, jaký je rozdíl mezi komerčním a komunitním Linuxem. V podstatě jde o to, že když se bavíme o těch systémech s vysokou dostupností, s vysokou spolehlivostí, tak tam dodavatelé leckdy požadují určité garance, které obecně komunita nemůže plnit, ale samozřejmě Linux jako takový je splnit dokáže. A jak se to přesně dělá, co to obnáší a takové věci vám už řekne Radek. Předávám slovo.
Takže dobrý den. Já vás taky vítám na tom dnešním odpolední. Jak tady Dan říkal, ta moje přednáška víceméně bude právě o tom rozdílu mezi tou komunitní distribucí a řekněme tou enterprise distribucí. V případě Red Hatu je to víceméně rozdíl mezi distribucí Red Hat Enterprise Linux, kterou nabízíme vlastně velkým zákazníkům, a distribucí Fedora Core, která je komunitní distribuce, to znamená distribuce řízená komunitou a řízená víceméně vývojáři a open source projekty. A o tom se dozvíme víc v průběhu té prezentace. Já na začátek jsem si tady dal takový svůj oblíbený slide, kde jsou všechny pobočky Red Hatu v celém světě a je tam i brněnská pobočka, jenom jsem chtěl naznačit, že Brně je vlastně vývojářské centrum Red Hatu, kde v současné době je řekněme přes 60 zaměstnanců, možná už k 70 zaměstnancům, kteří se převážně soustředí právě na vývoj jak Enterprise Linuxu, tak i té distribuce Fedora Core. V Brně nejsou jenom vývojáři, jsou tam i testeři víceméně, kteří pomáhají vývojářům zajistit, aby ta distribuce byla v každém případě kvalitní. Tohle je jenom takový informační slide. Všichni jste tady určitě znali o termínu open source a s open sourcem pracujete denně, případně vyvíjíte nějaké projekty. Já jsem tady se snažil shrnout jenom důvod, proč open source jako takový funguje. Je to tady těch 6 termínů, to znamená, hlavně jsou to standardy, které jsou otevřené. Firma, která vyvíjí nějaký projekt, nemá uzavřený tento projekt u sebe, ale standardy víceméně komunita může komentovat, může je ovlivňovat. Tak jak vlastně Dan třeba mluvil o open document formátu, tak to je jeden z těch příkladů. Druhá věc, proč open source funguje, je hodnota toho open sourceu. Zákazník získává to, co opravdu chce. To je samozřejmě ideální případ, ale já si myslím, že to víceméně popisuje nebo abych to řekl jinak, je to víceméně o tom, že zákazník opravdu vidí, nebo ten člověk vidí, jaký software získává, co se tam děje a má vlastně informace jak zevnitř toho systému, tak i vlastně to, co získává z té komunity. Inovace. Víceméně open source development nebo vývoj open source projektů je velmi rychlý. Možná znáte, jakmile nějaká aplikace, která je zajímavá, na ten projekt je schopná nabalit obrovské množství lidí, většinou chytrých lidí, kteří dokážou ten projekt rozšiřovat dál, vylepšovat a ten vývoj je většinou opravdu rychlý. Dále je to kvalita té distribuce nebo kvalita toho open source projektu. Ten projekt, zase to závisí na tom, jak je kvalitní nebo jak je používán tou komunitou, ale pokud je hodně rozšířen, je hodně testován, většina lidí se zapojí do toho testování, komunita většinou hlásí bugy nebo zapisuje chyby do nějakého systému, do nějaké bugzily a to samozřejmě vylepšuje celý ten projekt. Další věc je volba. Ten člověk, který využívá nějaký open source projekt, není vázaný nějakou licencí, není vázaný nějakou smlouvou s nějakou společností, jak kdykoliv se rozhodne, tak může ten projekt opustit a přejít na něco jiného, může používat prostě nějaký konkurenční projekt není problém s čímkoliv. A poslední věc je flexibilita jednotlivých těch open source projektů. Pokud potřebujete nějakou modifikaci, tak máte k dispozici vždycky zdravý kód. Takže není problém cokoliv změnit, upravit k vaší představě. Tady jsem shrnul víceméně druhou stranu, a to je proprietární software. Proč víceméně proprietární software je vlastně, nebo řeknu to jinak, proprietární software je ze 100% vlastněn nějakou společností, která vyvíjí ten projekt. Oni vlastní standardy, oni vlastní zdrojový kód toho projektu, mají většinou nějaký copyright na ten projekt, mají svoje licence. Vy se v životě nedostanete ke zdrojovému kódu, případně k nějaké dokumentaci, popisům a takovýmhle věcem. Samozřejmě další věc je, jakým způsobem je proprietární software distribuován, je pod nějakou licencí a získáváte pouze binární kód, nezískáváte zdrojový kód. To si myslím, že je celkem jasné. Tady je napsáno, proč open source funguje ve firmách. Víceméně zákazníci získávají operační systém, který je konkurenceschopný těm systémům, které jsou distribuovaný pod nějakou licencí, nebo jsou víceméně jenom v binární podobě distribuovaný. A prokázalo se to vlastně tím, že spousta firem, velkých firem, začala ten open source používat, podporovat a víceméně platí firmám za pouze za tu podporu toho open sourceu. Co víceméně získali z open source projektů, je to víceméně několik faktorů, které ovlivňují firmy, že přecházejí na open source. Je to poměr cena výkon, to znamená, firma většinou neplatí za software, v současné době už se neplatí za software, platí se za služby, které jsou s tím systémem zahrnuty. A zároveň je to bezpečnost toho systému, protože, jak určitě všichni víte, Linux je prostě v současné době synonymum bezpečného systému. Další věc je nezávislost na jednom dodavateli, to už jsem zmínil trochu u těch výhod toho open source jako takového. Zákazník, pokud používá nějaký open source projekt, není vázán jakoukoliv licencí na to, aby nemohl přejít například na nějaký jiný software, případně pokud například platí zákazník nějakou podporu za nějaký software a tu podporu přestane platit, tak neztrácí automaticky ten software, ale může ho dál používat, může si tu podporu například dělat sám. Tady je trochu o tom, co dělá víceméně Red Hat. Red Hat jako takový není prodejce open source, nebo neprodává svobodný software open source. Red Hat prodává pouze služby a víceméně předplatné na služby. Já bych to shrnul, víceméně tolik, kolik platíte, takové služby dostanete. To je základní model té podpory a ta podpora se liší od nějaké základní podpory až po podporu, která je myslím nazvaná premium, kde je prostě garantovaná nějaká oprava třeba do 24 hodin, nebo prostě ta škála té podpory je celkem různorodá. Jak jsem říkal, ta podpora platí se většinou ročně, takže není problém, když zákazník v určité fázi se rozhodne, že už dál nebude tu podporu platit, aby si tu podporu dělal například sám, případně používal nějakou jinou firmu na tu podporu, případně přešel na nějaký úplně jiný systém. Tenhle ten model se Red Hatu osvědčil a za posledních několik let Red Hat stále získává nové a nové zákazníky a tyto zákazníci si dále obnovují to svoje roční předplatné a víceméně pokračují v tom využívání Red Hat Enterprise Linuxu. Tohle víceméně navazuje na ten předchozí slide, já už jsem to tak trochu zhrnul. Součástí toho operačního systému Enterprise Linuxu není žádný licencovaný software, to znamená, neplatí na Red Hatu žádné licenční poplatky za používání software, platí se stále jenom za ty služby. A toto víceméně už jsem říkal, jakmile přestanete platit podporu, nepřicházíte o software. Enterprise Linux jako distribuce je podporována minimálně 7 let. To znamená, po dobu těchto 7 let zákazníci dostávají pravidelné updaty a víceméně je tam garantována nějaká stabilita toho systému, jsou tam garantovány, že zákazník bude okamžitě dostávat ty security updaty jednotlivé a zároveň je garantováno, že software, který vám běžel na začátku, když jste si nainstalovali ten Red Enterprise Linux, vám poběží i za 7 let, nejsou tam žádné změny v knihovnách, je stále ty ABI, API symboly tam zůstávají tak, jako bylo tomu na začátku, kromě nějakých výjimek, kterých je hodně málo. Tady je takový hezký diagram, jak vlastně Red Hat spolupracuje s komunitou a už se dostáváme k tomu, k té Fedoře, což je ta komunitní distribuce a už začínáme trochu porovnávat právě tu komunitní s tou enterprise distribucí. Fedora je víceméně technologické a vývojové prostředí, do kterého Red Hat přispívá prostřednictvím svých zaměstnanců a víceméně se snaží tlačit dopředu různé nové technologie, nové projekty. Hlavním cílem víceméně všech vývojářů v Red Hatu je přispívat komunitě do open source projektů. To je tady ten šedý mráček vlevo. Cílem je víceméně, aby jsme získávali co nejkvalitnější projekty přímo z komunity, přímo víceméně z celého světa, řekněme, těch open source projektů. Proto řekněme, všechny technologie, všechny nové věci, které se objeví ve Fedoře, se automaticky vývojáři Red Hatu snaží dostat do těch open source projektů, do toho upstreamu jednotlivých projektů. Na pravé straně, na rozdíl od toho, je ta distribuce Enterprise Linux. Jak jsem říkal, Fedora je vývojové prostředí, rychle se měnící nové technologie. Enterprise Linux je trochu něco jiného. Je to stabilní systém, který se nemění a víceméně je dělán na míru zákazníkům, kteří právě vyžadují tu stabilitu a vyžadují systém, který nemusí každý půl rok měnit a kde ví, že prostě jim bude nějakou dobu fungovat, řekněme minimálně těch 7 let, kdy u toho Enterprise Linuxu je podpora. Zároveň Enterprise Linux k sobě přidává několik dalších, řekněme, vrstev, které jsou tady zabalené v něčem, čemu se říká Red Hat ekosystém. Je to víceméně nahoře partnerské aplikace, certifikované aplikace. To jsou aplikace, u kterých víte, že vám na dané verzi Enterprise Linuxu určitě budou fungovat. Na dalším slajdu jsem si nachystal takový seznam všech víceméně partnerů Red Hatu, jak aplikace, tak i hardware, který je certifikovaný, to je ta spodní vrstva. A to je zase, řekněme, z té druhé strany, hardware, na které vám určitě Enterprise Linux bude fungovat. Těch certifikací je celkem dost u Red Hatu. Další věc je, že přidávají se některé z projekty, které jsou, řekněme, specifické pro Red Hat. A víceméně hlavně chtěl jsem říct, že to je vlastně ještě zabalené celé vlastně ve službě, která se jmenuje Red Hat Network, a což je systém víceméně pro poskytování updateů zákazníkům a pro vzdálenou správu serverů zákazníků. Takže když to ještě jednou shrnu, pro nás vývojové prostředí Fedora, nové technologie, stabilní prostředí Red Hat Enterprise Linux, a nejdůležitější ze všeho upstream open source projekty. Tady je víceméně vývojový model, podle kterého pracujeme a ještě jednou trošku to porovnání Fedory a Enterprise Linuxu. Jak jsem říkal, hlavní je spolupráce s partnery a open source komunitou. Partneři jako takový nám například z té strany hardware poskytují hardware, na kterém testujeme Fedoru i Enterprise Linux, a ze strany software nám poskytují zase nejnovější technologie, které oni používají v těch svých projektech. Ale zároveň open source komunita je důležitá právě pro tu řekněme, široký záběr uživatelů, kdy se provádí víceméně testování na několika různých hardwareových platformách, protože ne všechno může vždycky Red Hat a Fedora pokrýt, takže je tam pro nás důležitá ta zpětná vazba od té komunity, která víceméně pomáhá s testováním a s vývojem toho systému. Tady je dál teda porovnání té Fedory. Jak jsem říkal, Fedora, takový podtitul Development Vehicle, to znamená opravdu poslední technologické změny, poslední projekty. Vydáváme ji přibližně jednou za 6 měsíců. V současné době se chystá Fedora 7. Na konci prezentace jsem si připravil takové shrnutí novinek, co všechno se objeví ve Fedoře 7. Jak je tady napsáno, hodně změn a bezplacené podpory a není garantováno, že opravdu software, který vám běžel na Fedoře 3, vám poběží na Fedoře 7. Spíš vám můžu garantovat, že tohle to určitě nebude fungovat, protože těch změn mezi jednotlivým vydáním distribuce je opravdu hodně. Na rozdíl tedy od Enterprise Linuxu, který je stabilní, který navíc je rozšířen o ty certifikace, certifikovaný hardware, software a je rozšířený o, řekněme, i lepší testování ze strany právě Red Hatu a těch testerských skupin, které u nás jsou. A jak jsem říkal, různé úrovně podpory a každý nový release Enterprise Linuxu se vydává přibližně jednou za 2 roky a přibližně jednou za 0.5 roku až 8 měsíců vydáváme update, pravidelný update. Zatímco toto je vždycky ten pravidelný update, to je víceméně skupina balíků, která není, řekněme, kritická z hlediska bezpečnosti. Samozřejmě bezpečnostní updaty jsou průběžně řekněme, dopravovaný zákazníkům pomocí toho Red Hat Network, pomocí té sítě pro správu našich serverů. Takže trochu více o Fedoře. Možná víte, že dřív Red Hat měl jednu distribuci, která se jmenovala Red Hat Linux. A ta distribuce, řekněme, nebyla tak otevřená komunitě, jak by si Red Hat sám představoval. Nebylo tam možné přímo do ní přispívat a v určité době se víceméně rozhodlo o rozdělení distribuce na Enterprise Linux a právě tady ten komunitní projekt. Ten byl původně založen na University of Hawaii Warrenem Toganem a byl původně založen jako, řekněme, pouze skupina balíčků, která nebyla obsažena v té standardní distribuci Red Hatu. A Red Hatu se tenhle ten projekt zalíbil a víceméně za podpory dalších vývojářů vznikl projekt Fedora Core, který víceméně, řekněme, je sponzorovaný Red Hatem. Infrastrukturu pro Fedora Core podporuje Red Hat. Red Hat zároveň, řekněme, velká část vývojářů Red Hatu zároveň přispívá do Fedora Core, ale zároveň distribuce Fedora Core je otevřená komunitě a může víceméně kdokoliv do ní přispívat. A tohle je víceméně, když vznikla distribuce Fedora Core, tak tohle to bylo její hlavní motto, laboratoř pro open source development a takové 3 hlavní body. Jak jsem říkal, cílem byla spolupráce nebo zjednodušená spolupráce s komunitou a rychlé uvádění nových technologií a nových projektů v té distribuci. Zatímco ten Red Hat byla distribuce víceméně zaměřená právě stále na tu stabilitu. Takže jak v současné době vypadá Fedora Project nebo Fedora, distribuce Fedora jako taková? Jak jsem říkal, Red Hat sponzoruje distribuci. Fedora v současné době obsahuje něco kolem 1500 balíčků plus balíčky, které jsou v projektu Fedora Extras, který víceméně byl založen před 2-3 roky jako reakce na to, že ne všechny balíčky byly obsažené v té základní distribuci Fedora Core a vývojáři chtěli, nebo komunita chtěla v distribuci vidět i něco jiného, tak Red Hat se rozhodl víceméně opět, řekněme, poskytnout vývojářům možnost tyhle balíčky přidat do distribuce a tak, aby víceméně byly sestavovány ve stejném prostředí jako ten základ té distribuce, ta Fedora Core. Proto vznikl tady ten projekt Fedora Extras, který byl celkem hodně úspěšný, protože počet těch balíčků, který se ve Fedoře Extras objevil, se celkem ohromně rozrostl a ty balíčky většinou jsou velmi kvalitně zpracované, protože byly přesně dané podmínky, za jakých ten balíček se mohl zařadit do tohoto projektu. A víceméně, řekněme, přerostlo to takovým způsobem, že v určité době se rozhodlo o sloučení tady těch projektů Fedora Core a Fedora Extras. A Fedora 7, což je věc, která vyjde, řekněme, za týden, za 14 dní, bude, řekněme, poprvé tak změněna v tom smyslu, že byl smazán tento rozdíl mezi tou základní částí Fedory a mezi těma balíčkama v Extras. A všechno je víceméně otevřené komunitě, takže kdokoliv v současné době může přispívat do jakéhokoliv balíčku ve Fedoře, protože všechno je víceméně otevřené a všechno naleznete na nějakých stránkách Fedora projektu. K tomu já se ještě trošku vrátím, až budu povídat o té distribuci Fedora 7. Jenom tady tak informativně, já jsem říkal, že u toho projektu Fedora Core nebo Fedora není žádná podpora, myslel jsem tím samozřejmě, že není žádná placená podpora, ta distribuce je komunitní, to znamená, je tam spousta e-mailových mailing listů, spousta konferencí, spousta uživatelských stránek nebo komunitních stránek o té distribuci. Jak jsem říkal, ten projekt Enterprise Linux je velmi úzce navázaný na Fedoru a řekněme, čerpá z toho úspěchu vždycky z té Fedory, kde technologie, která je nasazená a je, řekněme, komunitou už otestovaná, vyzkoušená, opravená a dostatečně stabilní, tak se dostává i těm velkým zákazníkům prostřednictvím toho Enterprise Linuxu. Takže co vlastně Enterprise Linux získává z Fedory? Získává tu širokou základnu uživatelů a situace z reálného světa. To znamená, Fedora je používána i na různých serverech, v různých prostředích, kde ve velkých firmách se například používá Enterprise Linux. A my získáváme tady zase od těch uživatelů tu zpětnou vazbu o tom, co mají za problémy, co by rádi vylepšili a tak dále. Další věc, jak jsem už jednou zmínil, je to hardware, který Red Hat nemůže mít samozřejmě všechen hardware, který je na světě k dispozici, takže je to opět o tom testování, že víme, na čem to funguje, jak to funguje, proč to nefunguje a zase získáváme zpětnou vazbu. S tím souvisí i rychlé odhalení chyb, další nápady a vylepšení, a stabilní upstream projekty, to je, jak jsem říkal, pro nás základní věc, kdy díky stabilním upstream projektům my máme i stabilní distribuci, proto víceméně všechno tlačíme zpátky do toho upstreamu a snažíme se víceméně, aby věci, které jsou ve Fedoře a věci, které jsou v Enterprise Linuxu, se od těch upstream projektů příliš nelišily. Takže jak říkám, pro nás zásadně, aby co uděláme my, tak aby o tom okamžitě věděl upstream a aby o tom mohl rozhodnout, jestli to do té distribuce zahrne nebo ne. Tohle je trochu navazuje na ten první obrázek, který jsem ukazoval s Enterprise Linuxem. Víceméně technologie, které v Enterprise Linuxu všechny jsou a které víceméně dělají zajímavé pro zákazníky z velkých firm a z toho enterprise prostředí, z toho komerčního prostředí. Je to víceméně podpora virtualizace, podpora storage řešení, o kterých tady bude vykládat po mně můj kolega Milan Broš. Podpora z bezpečnosti a různé vývojářské nástroje a tak dále. To už je slibovaný slide o certifikovaných aplikacích a certifikovaném hardware. Víceméně ta certifikace vypadá takovým způsobem, že existuje seznam hardware a seznam software, u kterého víte, že prostě s danou verzí Enterprise Linuxu vám bude vždy fungovat. U toho certifikovaného software je to ještě speciální v tom, že pokud máte u Red Hatu zaplacenou nějakou podporu a používáte nějaký certifikovaný software, tak v případě problému s tím certifikovaným software nevoláte toho člověka, který je například z Oracle nebo nějakou podporu s IBM, že máte problémy s Lotusem, ale víceméně Red Hat zahrnuje tuhle tu podporu všechno dohromady a je schopný poskytnout podporu pro tyhle ty jednotlivé aplikace a pro tenhle ten jednotlivý hardware. Tohle je jenom takový seznam opravdu těch největších zákazníků, kteří mají na svých serverech a na svých stanicích nainstalovaný Enterprise Linux. Z těch evropských a hodně známých je to Skanska, která používá na všech svých serverech Enterprise Linux a i na některých desktopech používá Enterprise Linux. A ještě jedna, myslím, švýcarská, jo, Credit Suisse, tam je švýcarská banka. A hodně známý zákazník a takový, vždycky dobře se to ukazuje, je DreamWorks, řekněme animační studio, které je známé svýma filmama, jako je Shrek, Příběh žraloka, tak věřte, že všechny tyhle ty filmy, všechny animace byly dělané na, řekněme, gridu počítačů, na který běžel Enterprise Linux. DreamWorks začali používat už Enterprise Linux 6, pak používali 7.2. V současné době na části počítačů mají RHEL 3 a na RHEL 4 update 3 počítačích generovali nebo renderovali věci do nového Shreka 3. A tohle jen to je další věc, kdy Red Hat, řekněme, slaví trochu úspěchy. Enterprise Linux jako takový byl třikrát po sobě vyhlášen jako, řekněme, nejspolehlivější, nebo Red Hat jako takový byl vyhlášen jako nejspolehlivější enterprise software provider. To znamená, myslím, že to byl časopis CIO Insight Magazine, víceméně hodnotil, jakým způsobem Red Hat jako takový reaguje na dotazy požadavků zákazníků, jakým způsobem poskytuje například informace o těch bezpečnostních updatech, jakým způsobem se jako takový vůbec chová k zákazníkům. A víceméně tady je porovnání, jak dopadl Red Hat a jak dopadly v tomto průzkumu ostatní společnosti. Takže je tady vidět, že Novell byl pátý, Microsoft někde šestý. Takže tady je vidět, v čem víceméně se hodnotilo. Je tam spolehlivost, je tam nějaké globální hodnocení právě za tu komunikaci se zákazníky. Takže tohle to bylo z té části porovnání komunitní komerční distribuce. A já jsem si dovolil tady ještě zahrnout další část té prezentaci. A to je informace o nové distribuci Fedora 7, která by se měla objevit už na konci května, konečně finální verze. V současné době je dispozici test 4 verze, která už je, řekněme, hodně stabilní, takže já doufám, že ta poslední verze se objeví opravdu hodně brzo. Tohle je jenom takový krátký seznam novinek, které se v Fedoře 7 objeví. První a ta nejmarkantnější novinka je, jak už jsem říkal, sloučení těch dvou projektů Fedora Core a Fedora Extras. V současné době pro všechny balíčky distribuce Fedora, protože ty slovíčka Core Extras prostě zmizely, takže distribuce Fedora je sestavená na jednom, řekněme, nějakém uniformním prostředí. Využívají se k tomu jednotné build systémy, jednotné služby Sadiscriptu, to znamená, my se snažíme o to, aby ta distribuce byla co nejvíc konzistentní. Druhá věc je, že zároveň veškeré ty balíčky, které byly přesunuty řekněme, úplně nového projektu, jsou komukoliv k dispozici k modifikaci. Víceméně
zdrojové kódy těch balíčků samozřejmě byly vždycky k dispozici, vždycky bylo k dispozici u Fedory CVS, takže jste mohli sledovat, jaké tam byly změny. V současné době, pokud projedete nějakým schvalovacím procesem, který si myslím, že je celkem jednoduchý v rámci toho projektu Fedora Project, tak můžete víceméně modifikovat jakoukoliv část toho systému a ten systém je vám k dispozici, řekněme, na hraní. Novou věcičkou je zároveň Live CD, které ve Fedoře trochu chybělo. Ono už ve Fedoře 5, ve Fedoře 6 byly nějaké Live CD k dispozici, ale nebyla to, řekněme, oficiální věc. Bylo to nějaké komunitní projekty. V současné době ten Live CD instalátor je přímo součástí distribuce a Live CD si jak můžete vygenerovat, tak i můžete stáhnout přímo hotové edice s desktopem GNOME nebo s KDEčkem. Další celkem markantní věc té distribuci je vylepšení rychlosti YUMu, což je instalátor balíčku nebo řekněme takový správce balíčku ve Fedoře. Bylo tam zrychleno a to celkem markantně rezolvování víceméně závislostí mezi balíčky, tak aby prostě pokud updateujete nějakou část systému, ten update proběhl co nejrychleji. Jako vždycky v každé verzi Fedory se objevují ty nejnovější balíčky, jak GNOME, tak KDEčka, tak Xorgu, Firefox 2 a další a další. Přibyly tam i nové nástroje, co se týče Selinuxu, o tom tady vykládal kolega Tomáš Mráz, takže ve Fedoře 7 je nový nástroj Selinux, System Config Selinux, který umožňuje víceméně přes grafické rozhraní nastavit různé parametry Selinuxu, spustit relabel systému, případně nastavovat kontexty u jednotlivých souborů přímo. A je tam i nástroj, který Tomáš ukazoval, Selinux Troubleshoot. Z té systémové části ve Fedoře 7 je nové Tickless jádro 2621, s integrovaným KVM, což je, řekněme, prostředek pro virtualizaci. A v desktopu ještě přibyla věcička, konkrétně myslím, že je to jenom v GNOME, nevím, jestli konzole Kit funguje i v KDE, na přepínání nebo na rychlé přepínání přihlášených uživatelů. Další věcičkou je, že, jak už bývá zvykem, v každé Fedoře se změnil artwork, řekněme, ta grafika celého systému, takže v současné době Fedora 7 je, řekněme, tematicky stylizovaná do takových létajících balónů. Přibyla i nová věc a to, že přímo v jádře nebo v té distribuci je zahrnut open source ovladač pro grafické karty NVIDIA a pro některé Wi-Fi karty je tam taky zahrnuty nové open source ovladače. Jak se přidat? Já jsem říkal, že distribuce Fedora Core je v současné době naprosto otevřená. Přidat se dá jednoduše, stačí se podívat na stránky fedoraproject.org, kde je několik skupin, ve kterých víceméně kdokoliv z komunity se může nějakým způsobem uplatnit. Je to ta skupina Fedora Triage, což jsou lidé, kteří se víceméně starají nebo vyhledávají v systému chyby a víceméně zásobují, řekněme, bugzilu o nové a nové problémy. Pak je tam dokumentační tým, který se snaží vylepšit jednotlivé stránky toho Fedora projektu. Zároveň však pracuje i na víceméně dalších dokumentačních věcech ohledně nových věcí a i stávajících projektů. Asi ta nejzajímavější věc je Fedora Packaging, což je, jak jsem říkal, způsob, jakým se dá v distribuci Fedora cokoliv změnit. To znamená, je tam nějaký proces, jakým způsobem získáte přístup do, řekněme, CVS hlavního stromu té distribuce a jakým způsobem se tam s tím dál pracuje, protože jsou tam samozřejmě pravidla, aby ta distribuce mohla dál fungovat. Další projekt je Fedora Translation, tam je spousta lidí, kteří se snaží nebo kteří pracují na překladu toho systému a
tým Fedora Live CD. Myslím si, že celkem jasné pracuje na Live CDčku Fedory. Tady je takový dlouhý výčet, kde všude můžete se dočíst něco o Fedoře, získat informace, případně jak komunikovat s jednotlivými vývojáři o Fedoře. Takže myslím si, že celkem, že to mluví za sebe, tady ten slide. Jenom celkem důležitá ta pravá část toho slajdu, cvs.fedora.com, cvs.co, to znamená kompletní strom všech balíčků Fedory, a bugs.redhead.com, všechny bugy, které máme ve Fedoře, a víceméně pro nás jako vývojáře hlavní vývojářský nástroj. Tak, to už se blížíme ke konci. Mám tady pár DVDček Fedory 6. Kdo chce, tak se může zastavit potom u mě. A úplně na závěr prostor pro dotazy. Poslouchám.
Tak já bych měl dva dotazy. Jednak, když se tam srovnávalo tu Fedoru 2 a 7 a ukazovalo na tom tu přenositelnost, že mezi těmi verzema toho Enterprise Linux je lepší, tak by mě zajímalo v podstatě Fedora 3, řekněme Enterprise Linux 4.0 a Fedora 7 se blíží té testce. Je to opravdu tak, že software, který je optimalizovaný pro 4, je přímo přenositelný na 5?
Já jsem říkal, že ta mění ta přenositelnost, nebo je ta přenositelnost mezi tou Red Hat Enterprise Linux 3 a Red Hat Enterprise Linux 4. Já jsem říkal, že pokud mám aplikaci, která běžela na začátku, když jsem nainstaloval Enterprise Linux 4, tak mi poběží i za 7 let, protože tam je 7 let garantovaná prostě stabilita a konzistentnost toho systému. Mezi Relem 3 a Relem 4 budete muset určitě udělat nějaké úpravy, budete muset minimálně znovu vybuildit ten váš projekt, znovu vybuildit balíček. Tam to nebude takhle fungovat.
Jo, a pak
Tomáš k tomu má...
Vlastně samozřejmě ano. Ale spousta věcí bude chodit, protože samozřejmě z věcí, ale to je jako obecná vlastnost.
Obecně se dá říct, že třeba hlavní knihovny držejí kompatibilitu glibc. Nebo naopak třeba pro OpenSSL, Red Hat, to dává prostě kompat balíček. To znamená, pokud já mám zkompilovaný nějakou aplikaci, která používá OpenSSL, tak mezi dvěma Red Hat zajišťuje prostě, že bude chodit i na nový distribuci. Mezi dvěma distribucema. Co chodilo na Red Hat 3, už na 5 chodit nemusí. To už je hodně daleko. Ale třeba věci, které chodily na 4, tak by na 5 chodit měly. Jiná věc je zase samozřejmě to, že pokud je to opravdu nějaký složitý software, který používá mnoho knihoven, tak tam samozřejmě už jako ručí se jenom za nějaké ty základní věci. Neručí se prostě za kompletně celý systém, včetně nějakých knihoven, který používá, já nevím, třeba Evolution jenom a jiné aplikace ne. A samozřejmě, že tam určitý změny být můžou, jo? Ale jako nedá se obecně říct, že jako nechodí nic, nebo že nemůžu použít věci ze 4 na 5. Můžu.
Můžeš, ale podle mě to není garantované. To je to, co byla otázka.
To si nejsem tak úplně jistý. Jako, kdyby to takhle bylo, tak by nemělo smysl vůbec třeba například ten kompat balíček toho OpenSSL dělat. Ale to se dělá. A má to prostě svůj smysl. Rozhodně to jako... Prostě ta pravda je někde mezi. Jo, není to ani striktně jako nepodporovaný, ani to není jako, nedá se říct, že by to bylo stoprocentně, prostě cokoliv, co vám chodilo na 4, musí chodit na 5, to samozřejmě takhle není.
A ještě ta druhá otázka byla?
Takže jaký je v tuhle chvíli vztah mezi Red Hatem a distribucí CentOS, případně dalšíma klonama, a případně mezi Fedorou a CentOSem, protože v komunitě CentOSu se teď v poslední době proslýchá, že se budou nějak ty vývojářské komunity CentOSu a Fedory spojovat.
To jsem zatím neslyšel o tom, že by se měli spojovat, to mě překvapuje. Nebo spolupracovat... To mě zajímalo, co je to blíže spolupracovat, protože tyhle ty projekty
není, samozřejmě CentOS jako takový není jakým, že žádným způsobem spojen s Red Hatem. To znamená, není podporovaný Red Hatem, vývojáři Red Hatu pro CentOS přímo nepracují. CentOS jsou balíčky Red Hat Enterprise Linuxu vybilděný na systémech, který má CentOS a vymazaný artwork a oni to víceméně distribuují dál. Takže jsou to ty stejné balíčky, ale samozřejmě už jsou vybilděné na jejich systémech a může tam třeba být problém s tím, že řekněme, můžou mít problémy se závislostmi mezi jednotlivými balíčkama, způsobem, jakým oni ty balíčky sestavují. Ale nevím o tom, že by tyhle ty projekty CentOS a Fedora měly nějakým způsobem spolupracovat. To slyším poprvé.
Jsou v poslední době. A jinak myslím, že zrovna
pro Red Hat má tato, takováhle spolupráce skoro do jistý míry větší význam než to s Fedorou, protože přece jenom komunita uživatelů CentOSu je poměrně veliká.
To je samozřejmě pravda. A tím, CentOS že ten, je využíván samozřejmě na serverech.
No,
kde...
Jasně, ale hlavně, že ten systém je v podstatě binárně kompatibilní, takže ty uživatelé občas přímo přespívají do Red Hat Bugzilly a má to velký výhody.
Já s tím souhlasím a my prostě nebudu brojit jakýmkoliv způsobem proti CentOSu. Protože CentOS je využíván na různých serverech a zase my od nich dostáváme opět tu stejnou zpětnou vazbu, jakou získáváme z Fedory. Ale samozřejmě zákazníci využívají Enterprise Linux pro tu podporu, kterou my k tomu poskytujeme. Takže, jak jsem říkal na začátku, je to o té podpoře stále, odtud získáváme my peníze. A ty balíčky zdrojový RPMK jsou samozřejmě komukoliv k dispozici a kdokoliv si s tím může dělat cokoliv. Pokud někdo vezme kompletní zdrojový RPMK Red Hatu, vybildí si z toho jinou distribuci, zruší věci, které jsou nějakým způsobem licencované v Red Hatu, to znamená Red Hatí loga například, tak může se s tím dělat opravdu co chce. Tomáš k tomu určitě něco zase má.
Já bych jenom do toho vstoupil, ono to, co chce, znamená, co chce, pokud bude dodržovat podmínky GNU GPL licence, případně licence daného balíčku. Mm-hmm. Není to úplně co chce, taková anarchie zase přece jenom nepanuje.
No, podmínky Red Hatu souvisí s trademarkem, že jo, akorát. To znamená, že nemůžu porušovat trademark tím, že si označím něco, co já si vybildím a budu prodávat třeba například, nebo rozdávat, to už je celkem jedno. Prostě nemůžu to označit Red Hat Enterprise Linux, ale jinak tam omezení, ze strany Red Hatu tam jakoby nejsou žádný další omezení, kromě toho trademarku. Mm-hmm. A k tomu CentOSu, podle mě to je tak, že v podstatě vývojáři CentOSu, samozřejmě nikdo v ničem nebrání, můžou prostě se stát plnohodnotnýma členama Fedora, komunity, asi spousta z nich už je v současnosti, tak jestli tím nebylo myšlený to, že prostě se dál budou snažit jakoby se víc podílet na tom vývoji Fedory. Jo. Tím, že vlastně došlo k tomu spojení Fedory, Extras a Core a tím, že vlastně to spojení spíš je směrem jakoby otevřením větším, jo, to znamená, že build systém pro Fedoru už není interní, už je vlastně externí, v podstatě jakýkoliv balíček je přístupný k tomu, aby prostě byl maintainer kdokoliv mimo Red Hat, tak tím vlastně asi zřejmě je to i pro vývojáře CentOSu jakoby lákavější se víc podílet na Fedoře. Ale je to spíš ze strany jakoby CentOSu. Red Hat tomu určitě nebrání, i to podporuje prostě, ať si vývojáři CentOSu jako s Fedorou prostě se zúčastňují víc na Fedoře bez problému.
Tak ještě nějaký další dotaz?
Já bych měl dotaz, jestli, když je ten build systém Fedory nějak veřejnější, jestli je někde možný sehnat odkaz, jak zjistit, jak to funguje, protože mě to zajímá z toho pohledu, když chci dělat si nějaký doplňkový repozitory třeba pro ten Enterprise Linux, tak jak to udělat tak, aby mě to fungovalo bez problémů. Jestli jasně. K tomu existuje někde nějaký popis, nebo...
Já si myslím, že popis určitě je na stránkách Fedora Projectu. Nevím, jak je to, řekněme, s build systémem oproti Enterprise Linuxu. Tam je právě nově otevřený ten projekt Red Hat Exchange, kde, abych pravdu řekl, nevím, jak to přesně bude fungovat.
ale build systém pro Fedoru je otevřený a popis je určitě na stránkách fedoraproject.org.
Já jsem se chtěl zeptat, já jsem teďka na Rutovi četl takový pěkný rozhovor, asi 14 dní zpátky, bylo to s někým z novelů. Tam jsem si právě strašně stěžoval, že tady ty Red Hat a Ubuntu a další distribuce, že vlastně nemá žádný lidi v těch desktopových projektech. Že si stěžoval, že vlastně celý ten desktop, že vlastně tak nějak jako dělá novel. Tak co si o tom teda myslí Red Hat?
Řekněme, že je to částečně pravda. Je to o tom, kde je systém Enterprise Linux hlavně nasazovaný. Je nasazovaný hlavně na desktopech. Já si myslím, že Enterprise Linux jako takový je nasazovaný hlavně na serverech. A zákazníkům se jedná o bezpečný démony, o kvalitní víceméně služby v téhle té oblasti. A samozřejmě ta desktop do určité míry byl taková podřadná věc. V současné době si myslím, ale že se to dost zlepšuje. Když se podíváš na Fedoru 7, kolik tam je novinek i právě v oblasti toho desktopu, co se týče konfiguračních nástrojů, tak i vylepšením právě, jak jsem říkal, například přepínání těch profilů, integrace, já nevím, kompizu, prostě desktopových věcí, tak je tam opravdu spousta věcí a nemyslím si, že do těchto věcí přispívá jenom novel. Například ty konfigurační nástroje jsou hodně specifický pro Red Hat, a Red Hat má docela dost vývojářů, co se desktopu týče.
Tak máme další dotaz?
Mám. Budu mít zase tak jeden provokativní dotaz. Uh-huh. Jak se společnost Red Hat dívá na kroky Oracle ohledně podpory Enterprise verzí Linux? To by mě celkem zajímalo.
Myslíte ohledně jejich vlastního Unbreakable Linuxu?
No, já nevím, jestli to ještě stále nazývají Unbreakable Linux, nicméně nabízí podporu pro vaše produkty víceméně. Jak se na to díváte? Líbí se vám to?
To by byla asi lepší otázka na nějakého člověka z marketingu, protože já jako vývojář nevím, jestli tohle z toho může nějakým způsobem komentovat. Ale co vím, tak tu podporu tam dělá několik lidí v Oracle, řekněme do desítky lidí a nemyslím si, že pro Red Hat je tohle jakýmkoliv způsobem nějaká hrozba, že by ztráceli zákazníky. A myslím si, že už se to ukázalo, že byly tady nějaké zprávy o tom, které společnosti přešly na Oracle Linux a kolik Red Hat ztratil zákazníků a nemyslím si, že tohle bude nějakým způsobem pokračovat, že prostě zákazníci, kteří používají Enterprise Linux, ho budou i dál používat.
To je hezký, tam je spíš otázka toho, jestli to bude platit i pro zákazníky, kteří používají databáze od Oracle. No, jestli si nevezmou vlastně všechno od jednoho vendora.
To jako vývojář nedokážu říct, jasný. To by byla opravdu otázka spíš na někoho, kdo se stará o marketing a nějakým způsobem s těma zákazníkama komunikuje.
Jasný.
Můj problém je, že já nekomunikuju se zákazníky, takže nedokážu vyjádřit jejich názor tady v tomhle.
Tak ještě budeme mít dotaz někde? Máme spoustu času, musím říct.